Mul oli täna esiteks südamel rääkida hoopis muud mõtet, aga ma ei saanud selle asjaga lihtsalt hakkama. Mul on otsustavatel hetkedel veel nii eile õhtul kui ka täna hommikul oli nii palju füüsilist kannatamist, et ma ei suutnud. Aga mul juba ennem torkas näppu üks ennem kasutatud jutluse konspekt. Ma ei tea ise, ma arvan, et mul on nüüd kindlasti üle 1000, sest et jutust on pidanud ütlema mitu tuhat korda nende aastate jooksul. Ja vaatasin, et ma olen paar korda sel teemal kõnelenud vanglas või kahes vanglas vähemalt. Ja mõtlesin, et näed, et see puudutas mind, aga neid tegelikult teatud määral puudutab see meid kõiki. Ja see on just mõte kannatustest. Clive Lewis on tuntud ja osav kristlik kirjanik, on väljendanud, et tegelikult see ei ole mingi originaalne mõte. See, mida ta on väljendanud, see on paljude uskmatute ja ateistide väide. Kui Jumal oleks hea, siis ta tahaks, et tema loodud olendid oleksid täiesti õnnelikud. Ja kui Jumal oleks kõik võimas, siis ta tuleks ka sellega toime. Aga inimesed ei ole õnnelikud. Seega, Jumal kas pole hea või pole ta kõik võimas või mitte kumbagi. Nii vast olete kuulnud umbes samas vaimus mõndagi väljendamas. Ja kui me tegelikult loeme oma piibli raamatut, siis me võime näha, et see on üks kannatuste ajalugu. Otsast lõpuni. Ja ainult siis, kui ma loen piibli esimest peatükki ja piibli viimaset paari peatükke, siis esimeses peatükkes, kus kõik räägib, kus kõik oli õnnelik ja kõik olid õnnelikud ja viimastes ütleb jah, kuidas kõik saavad jälle õnnelikuks. Aga vahepeal on üks kannatuste rada. Nii et vahepealne kirjeldab suure võitluse kulgu kahe jõu vahel, headuse ja kurjuse jõu vahel. Ja kirjeldab seda Jumala toimimist inimkonnaga, kuidas ta inimesed taas sinna õnneliku esialgses olukorda tõesti tagasi viib, ta ei jäta seda tegemata. Sest Jumal on tõesti hea ja ta on suuteline seda tegema. Aga see näitab ka, kui palju see Jumalale on maksma läinud. Me oleme üht-teist kogu aeg pühakirjast käsitlenud. Seda, et näiteks valiku vabaduseta poleks armastust ja elul puuduks mõtte. Valiku vabaduseta puuduks elul mõtte. Inimene oleks nagu sigasulus. Sündis, toimetab, häälitseb, sööb, siis sureb ära või tapetakse ära. Kogu lugu. Kõik. Ja Jumal on annud aga siiski, et ühiskond võiks olla õnnelik. Jumal on annud oma moraali käsu. Jumala 10 käsku. Mõni peab seda orjuseks, aga pühakiri nimetab seda ka vabaduse käsuks, mida ta tegelikult on, sellepärast, et mida kedagi ei sunnita seda pidama. Vabaduseta tähendab võimaluseta seda eirata, poleks neil üldse mõtetki, mis neist üldse siis korraldustena või käskudena anda, kui samal ajal meil poleks valiku vabadus neid täita. Nendega Jumal lihtsalt märkis ära harmoonia piirid. Need piirid, millest üle astudes kaob õnn, õnnelikus, harmoonia, suhetes, hoiakutes. Kui Jumal kustutaks ime läbi kõik meie valede valikute tagajärjed, siis polekski ju valikute tegelikult. See vabadus oleks siis illusioon. Me paneme puusse, Jumal kustutab tsik, ära, pole midagi olnud. Kannatused on enda või ja teiste inimeste patu tagajärg. See on valikute tagajärg. On füüsikaseadused, väga lihtsad seadused, nagu näiteks raskus, jõud ja tuli. Ja ma tean nüüd isikliku kogemuse põhjal, oma kannatusi taludes väga kenasti raskusjõu eiramise või tähelepanematuse tagajärgi sellel pinnal. Ja tuli ka. Suitsu otsast on kui palju metsi maha põlenud. ja palju inimelusid ka läinud sellega. Lihtsalt loodusseadus. Tuli. Ja satub sellisesse keskkonda, kus see tuli edasi läheb ja see võib hävitada väga palju. Ja samal ajal see tuli on ju ometi antud selleks, et anda sooja, hellitada meie pilku, teha rõõmu. Nii ilus on vahel lõkke õhtul ümber tule istuda ja juttu vesta. Terviseseadused, need johtuvad teatumates nagu eelmistest. Nad on nagu seotud kõigi nende füüsikaseadustega. No peale pidu on pohmakas, see jääb asja juurde. See on seadus. Tubakas, alko, narko, kõik see teeb oma kurja tööd. Valik, tegu, tagajärg. Inimeste vahel sõlmitakse lepinguid. Ka inimesed mõistavad, et peavad olema teatud niisugused seadused ikka kehtima ja lepingud, et ilma selleta ei saa mõistlikult asja ajada. Kui ma neid mõtteid omal ajal ritta panin, siis oli just olen vaadanud, et eelmisel nädalal tuli Tallinnas sealt nii nimetatud sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuses viiele mehele undi pass anda. Need, kes vanglas olid annud mulle kõik nii kui mees mehele anna viis, meie kodukord on selline, alkoholi ei pruugi, nii ja naa, jaa, kõik lubasid, aga annad 2 korda andeks, 3 korda andeks, siis tuli ikka näidata, kulla mees uks on seal. Kui siin majas nõndavasi jätkata, siis kaob viimanegi kord siit. Seaduspärasused ja nendest üle astumine põhjustab kannatusi. Ei ma sugugi arva, et neil meestel kerge oli vahest, astu uksust välja ei tea, kuhu lähed. Aga samal ajal olid nad ennem korduvalt rikkunud neid kokkuleppeid, mille alusel nad võisid selle katusal elada. Vahel Jumal ise teab, millal tema sekkub ka aktiivselt mõistes kohut. Piibel räägib üsna alguses meile, et inimesed olid nii palju põhjustanud kannatusi üksteisele ja Jumalale tegelikult oma käitumisega, et ta ise tegi ühe konkreetse lõpu vee uputuse näol. Inimesed elasid enne seda nii kaua, kuni üle 900 aasta isegi. Me teame seda ainult nende eluloo andmete põhjal, mis meil piibis kirjas on, need, kes olid nagu seda liini pidi, kes Jumalal ligi hoidsid. Aga arvata võib, et ega siis need teised vähem ei elanud. Kui võib-olla siis oma elustiilid, matti saades natukene vähem. Aga kui inimene nii palju aega elas ja nii palju tarkust ja kogemust omandas ja seda ainult kurja tehes, siis seda kurja sai ka tõesti palju olla. Jumal lõpetas selle. Me loeme sellest piibli raamatust ka, kuidas Jumal oli sunnitud lõpetama Soodoma ja Gomorra linna elanike eksistentsi ühe õhtuga, ühe ööga. Aga seal on ka kohe pilt juba, kui need inglitest saadikud sinna linna tulid, kuidas neid kohelda ja kuidas neid taheti kohelda. See näitas selle linna moraalset allakäiku, mis oli tõepoolest üle igasuguse piiri juba. Ta Jumal lõpetas. Ja seda juhtus ka hiljem, kus Jumal väga ja läbi aegad on juhtunud, kus Jumal väga konkreetselt lõpetab. Apostlit tegude, see on 5. peatükis, või kus ta on 4. või 5. ma mäleta. See oli alles meil piibli õppetükis sees, Ananias ja Safira lugu. Abielu paar. Tegelikult võiks ütelda, et tänapäeva mõistes, arvestades nende suurte korruptsioonijuhtumitega ja neidega võrreldes, mis asja. See oli niisugune pisik asi. Müüsid oma niisuguse keskmise kinnisvara maha ja tõid poole, mõtelda, kui suure ohvri tegid, tõid poole sinna apostlitelt, et kristliku koguduse kasutusse, nii nagu paljud teised olid teinud. Aga milles asi? Nad ütlesid, et nad tõid kõik. Nad oleks võinud kas või 10. tuua, ainult 10. Ja mitte midagi poleks katki olnud, aga oleks asja õigesti nimetanud. Aga valetada sellises atmosfääris, kus püha vaim oli nii selgelt välja valatud, kus püha vaimu teod ja ilmingud inimeste kaudu nii selgelt ilmnesid ja valetada. nii nahaalselt. Ma ei kujuta ette, kuidas inimesed said selle peal tulla. Ja mõlemad selle vale pealt kukkusid jala pealt surnud oma. Mõni on tahtnud sellistest hetkedest võtta nagu malli, et noh, jumal võiks kohe ja alati niivisi käituda, aga noh, keda me siis üldse alles oleks, kui jumal oleks nii resoluutselt, aga muidugi kõik olukorrad ei ole ka nii selged olnud. Näiteks olles tervistanud ühe mehe Betesda tiigi ääres, kes oli kaua aega haige olnud, ütleb Jeesus Johannese 5.14. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. See annab nagu mõista, et see olukord, millest ta oli viibinud, oli ikkagi ka tema enda poolt põhjustatud. Ja kalduvus on inimestel mõtelda, et kui keegi kannatab millegi all, et siis ta pidi ilmtingimata olema ise põhjustanud. Aga stopp. Biiblis on ka teissugused teksti. Johannese 9.1-3. Aga mööda minnes nägi ta inimest, kes sündimisest saadik oli olnud pime. Ja tema jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Jeesus vastas, ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid tema avalikuks. Ma usun, et Jeesus ei taha sellega öelda, et see perekond on olnud kõik ideaalselt täiuslikud, et nad pole kunagi patustanud. Aga igatahes see küsimus oli küll naljakas, kas tema on pattu teinud. Ta ju sündis pimedana. Ta ei saanud põhjustada, mis pattu ta ema isas teha sai. Nii nagu ma alguses ütlesin, kannatused on inimese isikliku valiku, valevaliku tagajärjed suurel määral. Nad on kogu inimkonna valede toimimiste ja valikute tagajärjed. Ja need ei jagune just päris nii, nagu keegi on teinud. Me ei tea paljudel juhtudel, miks. Ja sestap on kasulik uurida ise ennast, aga mitte teisi. Ise ennast, jah. Et kui millegi all kannatame, siis tuleb kõigepealt mõelda, et kui palju olen ma ise seda põhjustanud. Ja mitte teha järeldusi teiste puhul. Kannatused on patu, on valede valikute vili. Me saame osa sellest nagu ühist katlast, võiks ütelda. Iga üks on pannud sinna oma panuse, aga see, mida need panused kokku keedavad kõik, sellest me saame teatud määral kõik osa. Ja isegi ütleks proportsioonitult. Ei ole niivis, et kes vähem andis sinna, see vähem saab. Vahel juhtub isegi vastupidi. Me jälle kippume mõtlema, et no see pole ju õiglane. Ja ei, patt ei olegi õiglane. On näiteks lennuõnnetused, laevaõnnetused. Näed, kukub lennuk alla, kõik said surma. Ei saa ju öelda, et kõik olid ühtemoodi süüdi. Inimesed oma patususega olid nad kõik. Kaevandused kukuvad kokku. Ei pruugi vahet olla, kes seal parasik olid. Aga Jumal tegutseb ka kannatuste sees ja kannatuste kaudu. Kui inimene naudib midagi, mida ta ei peaks nautima, siis Jumal sosistab talle vahest nende naudingute sees kõrva. Jumal kõneleb südame tunnistuse kaudu. Jumal karjub meile lausa vahest valu läbi. Kui ikkagi on paha olla, mida me ise oleme põhjustanud, valu on ju signaal. Selle põhjus on tegelikult isegi valdavalt positiivne, et anda märku, et selles asjas kaugemale ei läheks. Ja sellepärast on sageli kannatused ja valud siin maailmas tõepoolest ka kasvatava otstarbega. Heebrea kirja 12. peatükis on öeldud salmid 10 ja 11. Või siit juba ennem ütleb, et meie lihased isad on meid karistanud. Ja siis ütleb niivis, et sest nemad on küll meid mõnd päeva oma heaks arvamist mööda karistanud, aga tema karistab meid tõesti selle hea otstarbega, et me saaksime osa tema pühadusest. Aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks. Aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse rahu vilja. Tänapäeval läheb asi ikka hullemaks vahest, et lapsevanemad, kes oma lapsi tahavad armastuses kasvatada ja seal juures tuleb ka karistada, et vaatad, saavad ise karistada hullemini veel. Mina olen oma isa käest küll naha peale saanud üsna palju kordi. Mul ei ole talle küll midagi ette heita. Ma olen ikka vahest öelnud, kui sellest asjast juttunud, et üks kord on mul eriliselt meeles, kui ma enda arvates sain ülekohtuselt. Mingi naabrimammi ebaõiglase kaebuse peale. Ja see oli minu jaoks vale kaebus. Aga kõik ülejäänud karistused, need olid asja eest. Millegi eest ikkagi, et ma olin neid reegleid ja põhimõtteid rikkunud, mis olid õiged. Ja mida veel? Peetrus kirjutab kannatuste kohta 1. Peetruse 1:7 ja see on selles maailmas, pange tähele ka üks väga oluline moment. Et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse. Ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Üks uskmatu arst oli ükskord sepa juures külas, oligi vist mingid sepal tervise probleemid olnud ja siis ta ütles, et miks sul kristlasel on nii palju probleeme, näe, mul pole mitte midagi viga. Sepp näitas siis selle raua peale, millest ta parasjagu vankri ratta neid vitsu valmistes. Ütles, et näed, see peab taluma päris suuri koormusi ja sellepärast peab ta saama nii tuld ja külma vett ja haamrit, et ta sellele koormusele vastu peaks muidu anda koht vana raua unikus. Ma mäletan ükskord vanglas, kui külastasin neid väikseid kambrid, üks Hiiuma mees ütles, et näed, mina olen uskmatu, minu vanaema on ustlik seal kodus, aga ta on haige ja tal on oma kannatused ja miks pärast siis mu ustlik vanaema kannatab? Ma küsisin, et kas ta nuriseb ka. Ta ütles, ei nurise, kiidab peale kui oma jumalat. Ma ütlesin, et aga mis sina siis nurised? Vanaema ju teab, mis eest ta jumalat kiidab. Küll ta teab isa paremini, kuidas tema jumalasse suhtub. Sina ei tea seda tema eest. Kui me loeme isegi piibli lugusid, neid tuleb proove. Joosepi lugu on üks põnevamaid lugu piiblis. Ma usun, et seda on peaaegu kõik lugenud ikka. Ja kui pole lugenud mõni veel, siis võib lugeda, kuidas vennad kadedaks läksid, ta maha müüsid, kuidas ta Egiptuses orjana sinna osteti, kuidas ta seal vale süüdistusega, kui ta oli küll tubli mehenast tükkagi üles näidanud vale süüdistusena vanglesse veel visati, no kas saab veel ülekohtusemat asja olla. Ja noor mees, kes oli Jumalale truu, aga muidugi Jumal tõstis ta veel selle maailma karjääri mõistes väga kõrgele. Samuti Taavet noorukina oma kodust vangi viidud kaugele kodumaast, oma omaksid ei näinud enam kunagi ilmselt, aga Daniel, jah, ma tahtsin ütelda Daniel. Ja selle Danieli mõju Jumala tunnistajana ulatus kahe järgneva impeeriumi valitsejateni ja nende kaudu veel väga paljudeni. Ja tema kaudu antud prohvetikuulutuslikud sõnumid tänapäevani ja kuni Jeesuse tulekuni. Või kellelgi enda nii nagu meil elus on osaks saanud, kui me kriitiliselt mõtleme, mida me oleme ise pälvinud. Suur häbematus on joriseda Jumala kohta. Peame olema tänulikud, et Jumal ei teinud kohe 1-0 ära meiega. On antud armu aega. Ja kuidas võime suhtuda teistesse? Jah, me lugesime alles hiljaaegu siin koos Hiobi raamatut ja nägime, kuidas see suur võitlus vahest võtab ka sellise koha, et Jumal usaldab neid, kes on teda usaldama hakanud ja ta isegi lubab neid läbi tuliste katsumuste minna, et see oleks elavaks tunnistuseks teistele, tervele universumile ja ka siin maa peal elavaile. Teise Timoteuse 3.12 on üks selline tekst, mis minu meelest eelmises tõlkes ma ei jõudnud praegu vaadata, kuidas see vene keeles oli, aga eelmises tõlkes oli natukene teistmoodi väljendatud. Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Aga kuskil seal oli, et nii veel väljendud, et kõiki, kes tahavad Jumala kartlikult elada Kristus Jeesus, peab taga kiusatama. Et kui omal ajal Nõukogude Liidus keegi eitis ette Nikita Sergeevich Hrussovile, meie tollaegsele riigi peale, et kristlasi kiusatakse taga, siis ta oskas tsiteerida seda teksti piiblist, et need, kes usuvad Kristusesse, neid peabki taga kiusatama. Et kõik on õige. Inimesed oskavad ka nii kaugele minna. Kas on ka selliseid kristlasi, ei tea, kas siin on, keda vanakuri pole üldse millegagi torkinud. Kõik on sujunud niivisi, vaikselt, iludesti, lahedesti. Igor, see on ikka õige. Ja nii ongi. Ja nii ongi, et vaata, Jumal kingibki meile sarnased kogemusi, katsumusi ja ka vahest kannatusi. Tead, mis ma tahaks ütelda, et need inimesed, ja polegi vaja kahetseda, need inimesed, kellel polegi mingisugused probleeme ja nustlikud ja polegi probleem olnud, nad tõenäoliselt magavad. Ja saatan magajaid ei torgi. Ta kiigutaks seda hälli natuke isegi veel pealt, kussu, et see üles ei järgaks. Et sa ei hakkaks ometi aktiivseks, ustlikuks teistele tunnistama. Ja ei, vanakuri magajaid ei torgi. Las nad magavad nii kaua, kui Jeesus tuleb ja siis ärkavad ehmatusega. Üks tänuväärt tekst on, paar teksti tahaks veel lugeda, enne kui lõpetan, on esimese Korintuse 10.13, mis kõikides kannatustes ja katsumustes on antud meile meid kinnitama. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Et Jumal annab tõepoolest ka vajaliku jõu, kui saatan Kristusti ründas kõrbe kiusatustes, siis ta ründas isegi niivis, et teine kiusatus oli, et näed, hüppasid talle, et näed. Jumal on nüüd ootanud, laul 91, tsiteeris piiblit, kohe hoida, et sa oma jalgavaste kivi ei lööks. Ja Jeesus ütles, et aga kuskil on ka kirjutatud, et sa ei tohi oma Jumalat kiusata. Üks selline natuke anekdoodi moodi lugu oli, et munk oli ööklubis ja siis hakkas saatana turjutama, et kuidas sa saatanud mind Jumala püha mees siin kiusatustega saandad rünnata. Aga saatan ütles, aga mis sul Jumala pühal mehel siin minu pinnal tegemist on. Ise tulid siia. Nii piltlikult õttes võib meie kõikidega juhtuda, et me ise astume sellele pinnale, et hüppame alla sealt, et Jumal siis peab hoidma. Tavaliselt ongi niivis, et inimene hakkab patuga mängima. Natukene, no nii natukene. Ja siis järgnevad tagajärjed, kannatused. Jumala esimesed käsud, 10. käsus, minu olen Jehova, sul Jumal, sinu Jumal, sul ei tohi teisi Jumalaid minu kõrval olla. Sa ei tohi teha endale ka mingisugust kuju ega pilti, et nende ette kummardada. Jätavad sellise pildi umbes, et ta on armuga te Jumal. On küll, ta armastab meid, aga ta on jätnud meile valiku. Ta kõrvaldab kõik võistlejad, aga sest neid ei olegi tegelikult olemas. Meil on valus, kui me oleme võtnud omal need teised jumalad, milleks võivad olla ka omandus, privileegid, isegi teised inimesed, kes meie jaoks ületavad tähtsuselt jumala. Kui jumal näeb, et see meid aitab, siis ta kõrvaldab need. Ja nii me oleme siin maailmas. Prohvet Jeremia viidi Potsepa töökotta ja talle näidati siis, kuidas Potsep tegutses selle saviga. Ta mätsis ja keerutas seda ja lõpuks siis pannakse see ka paraja temperatuuri kätte ja siis sellest saab üks päris tarbline astja. Aga kõik see töötlemine, et see oli nagu piltlik ka Jumal andes näidata, et selleks, et meid puhtaks teha kõigest üleliigsest ja halvast, tuleb ka meid vahest töödelda ja see põhjustab meile ka kannatusi. Aga Jumal on suuteline seda kõike lõpetama ja ta teeb seda. Ta ainult kutsub meid kõiki kaasa temaga tegutsema, et see meile õnnelikult lõpeks. Need kannatused, mis siin maailmas on, tänu Jumalale nendel tuleb peagi lõpp. Peetruse tsitaat, me ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Võigi öelda ka, kus õnn elab. Ja lõpetan ilmutuse 21.4. Tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Jumal suudab lõpetada kannatused. Jumal lõpetab kannatused. Aga kallid sõbrad, õed ja vennad, meie valik on, kas me koos Jumalaga lõpetame. Hea taeva isa, me täname, et sa oled teada annud meile õnneliku ja õige kannatuste vaba elu põhireeglid ja põhimõtted. Ja mitte ainult seda, sa tead, et me oleme tõepoolest oma lihalikus olemuses liiga nõrgad, et neid reegleid järgida. Sa oled Jeesus meie üleastumised oma elu kannatuste, ülimate kannatuste ja verehinnaga lunastanud. Ja sa pakud püha vaimu läbi jõudu meile selles elus, mis meil veel elada on, neid kiusatusi võita ja tarbetuid enda poolt põhjustatud kannatusi vältida. Me täname selle võimsa anni eest, mis on samuti kingitus meile kõigile. Ja issand, anna meile siiski ka seda jõudu, neid, mis meil tuleb taluda, sõltumata meie valikutest, koos kõigi teistega teiste valikute tagajärjelgi sageli, et me sinust antud jõuga ka nendest läbi tuleksime. Ja et kõiges selles saaks sinu nimi nii austatud, et igaüks võiks veenduda, et sina oled see Jumal, kes viib meid õnnelikku tulevik. Ja me täna missand, et see tuleb pea. Aita meil alati seda silmas pidada ja selle üle rõõmustada. Jeesuse nimel. Aamen.
Kätte ma end usaldan, kõik mis olen ma sulla annan. Sa hoiad peus mu maailma, sul kuulun ma mu isan. Jeesus, sind ma armastan. Jeesus sulle kuulun ma, vaid sulle elan ma, vaid sulle laulan ma, kogu hingega. Sul jälnen ma, ükskõik kas rõõm või pisara, sind usaldan. Siin järgi ma kõigil su teid ja tõotustes mu issan. Jeesusin ma Jeesus sulle kuulun ma, vaid sulle elan ma, vaid sulle laulan ma. Jeesus sind ma armastan, Jeesus sulle kuulun ma, vaid sulle elan ma. Vaid sulle laulan ma kogu hingega.